Far Belai Fakilas, chapters 91-93. His rebus iter confectis, ulixes veritus ne polypermus fraudem sentiret, cum sociis quam celerime ad litus contendit, quo cum venissent, ab eis qui navi praesidio relicti erant, magna cum laetitia excepti sunt. I enim cum anxiis animis iam tres dies continuos reditum eorum expecta vicent, suspicati, idquidem quod erat, eos in aliquod periculum magnum incidisse, ipsi auxiliandi causa egredi parabant. Tum ulixes non satis tutam arbitratus in eo loco manere, quam celerrime proficisci constituit. Iusit igitur omnes navem conscendere, et anchoris sublatis paulum a litere in autum provectus est. Tum magna voce exclamavit, tu polyperme qui iura hospitiis spernis, justam et debitam poenam immanitatis tuae solvisti. Hac voce audita, polypermus ira vehemente commotus, ad mare se contulit, et ubi navem paulum a litere remotam esse intellexit, saxum ingens manu correptum in eam partem coniecit, unde vocem venire sensit. Graeci autem, et si non multum affuit quin submergerentur, nullo damno accepto cursum tenuerunt. Pauca milia passuum ab eo loco progressus, ulixes ad insulam aeoliam navem appulit, haec patria erat ventorum. Hic vasto rex aeolus antro luctantes ventos tempestatesque sonoras imperio premet ac vinclis et carcere frenat. Ibi rex ipse graecos hospitio excepit, atque eis persuasit ut ad recuperandas vires paucos dies in ea regione commorarentur. Septimo die, cum socii ei laboribus se recepissent, ulixes ne ani tempore a navigatione excluderetur, sibi sine mora proficiscindum statuit. Tum aeolus qui sciebat ulixem cupidissimum esse patriae videndae, ei iam profecturo magnum sacum e corio confectum dedit, in quo ventos omnes praeta unam incluserat. Zeprum tantum soverat, quod ille ventus ab insula Aeolia ad Itacam naviganti est secundus. Ulixes hoc donem libenter acepit, et gratiis pro tanto beneficio actis sacum ad malum alligavit. Tum omnibus rebus ad profectionem paratis, meridiano ferre tempore eportu solvit. Novem dies secundissimo vento cursum tenuerunt, iamque in conspectum patriae suae venerant, cum ulixes lassitudine confectus, ipse enim gubernabat, ad quietem capiendam recubuit. At socii qui iam dudum mirabantur quid in illo sacco inclusum esset, cum ducem somno oppressum viderent, tantam occasionem non omitendam arbitrati sunt. Credebant enim aurum et argentum ibi esse celata. Itaque spe lucri adducti sacum sine mora soverunt. Quo facto venti Velut agmini facto qua data porta ruant et terras turbine perflant. Hic tanta tempestas subito coorta est, ut illi cursum tenere non possent, sed in eandem partem unde erant profecti referentur. Ulixes ae somno excitatus, quo in loco res esset statum intellexit, sacum salutum, itacam post tergum relictam vidit. Tum vero ira vehementer exarsit, sociosque objurgabat, quod cupiditate pecuniae adducti, spem patriae videndae proiecisent.